Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Gerchescu, iată titlurile emisiunii. Centrala nucleară de la Cernavodă a fost oprită din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării, ar putea fi repornită cel mai devreme peste o lună. Acțiunea populară vrea să creeze un nou pol creștin-democrat. Senatul și Camera Deputaților încep luni sesiuni extraordinare. În Senat vor fi discutate amendamentele la Constituție. Republica Moldova se confruntă cu o criză a cerealelor fără precedent. Poliția palestiniană a lansat o acțiune fără precedent de strângere a armelor. Și drumul spinos al toleranței, soarta greco-catolicilor dintr-o comună din Alba. Repornirea reactorului Unității 1 a centralei nuclear electrice de la Cernavodă va avea loc în următoarele 4-6 săptămâni, după ce nivelul apei Dunării va ajunge la 2 metri, 2 metri și jumătate, a declarat Dan Ion Popescu, ministrul Economiei și Comerțului, într-o conferință de presă astăzi. Reactorul centralei a fost oprit în cursul nopții, după ce s-a constatat că din cauza debitului extrem de scăzut al Dunării nu mai poate fi asigurată răcirea reactorului. În paralel, restul producătorilor de electricitate și-au mărit nivelul livrărilor în sistemul național pentru a compensa cele circa 10% cât asigură centrala de la Cernavodă. Detalii de la Teodora Vasiliu.
În această noapte, reactorul numărul 1 de la centrala nucleară electrică de la Cernavodă a fost oprit. Cu o capacitate de 700 de megawatts, reactorul asigura 10% din producția de energie electrică a României. Decizia de oprire a reactorului a fost luată după ce nivelul apei din bazinul de aspirație a ajuns la 1,90 m, nivel care nu mai putea asigura, în condiții de siguranță, răcirea reactorului. Procedurile de oprire au început sâmbătă la orele 17, pentru ca la orele 24 să se ajungă la o putere de 60% din capacitatea normală. Întrucât în ultimele 24 de ore, nivelul Dunării scăzuse cu 5 cm și prognozele indicau în continuare scăderea sub nivelul critic, s-a apreciat că centrala nu mai poate funcționa în condiții de siguranță. Pentru acoperirea deficitului de energie rezultată din închiderea reactorului de la Cernavodă, au fost repornite o serie de grupuri energetice ale Termoelectrica, de la termocentralele Turceni și Rovinari, care funcționează la capacitate maximă, precum și de la Mintia. Fiecare zi în care reactorul de la Cernavodă este oprit înseamnă pierderi de $350.000, reprezentând costurile de aprovizionare a celorlalte grupuri energetice cu cărbune, păcură sau gaze. Ministrul Industriilor, Dan Ioan Popescu, a declarat astăzi că repornirea reactorului numărul 1 al centralei nuclearo-electrice de la Cernavodă va avea loc în următoarele 4-6 săptămâni, după ce nivelul apei Dunării va depăși 2 metri. Din Constanța, pentru Radio Europa Liberă, a transmis Teodora Vasiliu.
Acțiunea Populară, partidul creat de fostul președinte al României, Emil Constantinescu, vrea să creeze acum un pol creștin-democrat. Potrivit purtătorului de cuvânt al Acțiunii Populare, Mugur Giuvică, punctul de pornire îl va reprezenta fuziunea cu Partidul Popular Creștin condus de Vasile Lupu, fuziune programată pentru luna viitoare. Următorul pas l-ar reprezenta fuziunea cu PNCCD, a declarat sâmbătă la Cluj-Napoca Mugur Giuvică, citat de agenția Mediafax. Giuvică a precizat că acest pol nu este văzut ca o reconstrucție a Partidului Național Țărănesc, sub un alt nume însă, ci s-a conceput sub forma unui partid de tip nou european. Andreea Pora are detalii.
Extrem de activă în ultimul timp prin declarații și mai ales comunicate de presă, Acțiunea Populară pare să se afle într-o ofensivă de imagine și într-o tentativă de a-și găsi aliați. Nimic surprinzător că primii vizați sunt PNCCD-ul condus de Victor Ciordea și Partidul Popular Creștin al lui Vasile Lupu, deși ambii lideri nu se află în grațiile lui Emil Constantinescu. Idiosincrazia este însă reciprocă. Cu toate acestea, de dragul creierii unui pol creștin-democrat, se pare că toți sunt dispuși să treacă peste animozitățile care îi despart. Cel puțin, așa a lăsat să se înțeleagă astăzi Mungur Ciuvică, purtătorul de cuvânt al Alianței Populare, care a declarat că Emil Constantinescu și Vasile Lupu s-au întâlnit de mai multe ori. Avem o convenție de fuziune cu PPC, care se va realiza în luna septembrie, a declarat Ciuvică. Domnia sa a mai afirmat că formațiunea este deschisă celor care nu au votat PNCCD și pledează pentru atragerea oamenilor de afaceri care nu s-au lăsat, citez, cuprinși de sistemul clientelar. Potrivit unor surse din interiorul Alianței Populare, polul creștin-democrat nu este văzut ca o reconstrucție a PNCCD sub alt nume, ci este conceput ca un partid nou de tip european. Trecând însă de declarațiile optimiste, realitatea este mai puțin dădătoare de speranțe. Victor Ciordea pare a nu fi capabil să-l ierte pe fostul președinte pentru faptul că l-a schimbat din funcția de prim-ministru, iar PNCCD nu iartă renunțarea la candidatură. Mai mult, Alianța Populară este acuzată că a dus la subminarea PNCCD. Aceasta este opinia lui Constantin Ticu Dumitrescu. Crearea unui pol creștin-democrat nu este posibilă decât în jurul PNCCD și nu a altui partid care nu vine nici cu tradiție, nici cu o zestre de suflet. Dacă n-ar fi creat această acțiune, care a fost văzută de foarte multă lume ca un fel de rupere a PNCCD sau o dizidență la PNCCD-ul actual, mulți de acolo fiind proveniți din PNCCD, sunt convins că am fi ajuns în sondaje mult mai sus, undeva în jur de 8-10%. Emil Constantinescu nu numai că nu a ușurat consolidarea creștin-democrației, ci pur și simplu a torpilat-o, ne-a declarat Constantin Ticu Dumitrescu. După știința sa, nu au existat în ultima vreme întâlniri între cei doi lideri. Pe de altă parte, așa cum se știe, Victor Ciordea a tatonat Partidul Liberal, fiind însă refuzat. În ce-l privește pe Vasile Lupu, într-adevăr, se pare că acesta s-a întâlnit cu Emil Constantinescu și că, în ce privește Clujul, există intenția unei fuziuni. Trebuie însă spus că și Vasile Lupu cochetează cu ideea unei alianțe cu liberalii, considerați până la urmă singura forță cu șanse în viitoarele alegeri. Andreea Pora, Radio Europa Liberă, București.
Senatul României se va reuni luni în sesiune extraordinară pentru a dezbate amendamentele la Constituție. La începutul acestei luni, Comisia pentru Revizuirea Constituției a terminat examinarea amendamentelor propuse și, din totalul de 234 de propuneri de modificare, 32 au fost acceptate, 11 au fost retrase, 191 respinse. Pe ordinea de zi a sesiunii extraordinare a Senatului se mai află și dezbaterea ordonanței de urgență privind modificarea unor dispoziții din Codul de Procedură Penală, avizată la începutul săptămânii, fără niciun amendament, la varianta Guvernului de către Comisia Juridică a Senatului. Camera Deputaților se va reuni și ea în sesiune extraordinară, tot începând de luni, pentru a dezbate aceleași modificări la Codul de Procedură Penală. Vor mai fi însă discutate câteva ordonanțe ale Guvernului foarte interesante. Este vorba despre ordonanța privind taxa Radio TV, despre ordonanța privind majorarea pensiilor pentru agricultori și despre cea privind regimul juridic al adopției. Partidul România Mare intenționează să dea statul român în judecată pentru împușcarea lui Nicolae Ceaușescu în formularea plângerii sale, partidul bazându-se pe actul de acuzare a dictatorului, a declarat senatorul PRM de Mureș Dumitru Pop, citat de Mediafax. Inexistența probelor în procesul soților Ceaușescu, mai susține senatorul PRM de Mureș, este un temei suficient pentru a da în judecată statul român pe care, care l-a condamnat și împușcat pe fostul dictator. Partidul Democrat analizează acum oportunitatea politică de a declanșa procedura de suspendare din funcție a președintelui Ion Iliescu pentru încălcarea ordonanței numărul 31 din anul 2002 privind interzicerea simbolurilor fasciste și antisemite, a declarat duminică vicepreședintele Partidului Democrat Emil Boc, citat de agenția Mediafax. Emil Boc a declarat că va face această propunere în cadrul Biroului Permanent Național al Partidului, care se va reuni la începutul lunii septembrie. Discuțiile din PD și eventuala propunere de suspendare din funcția președintelui Ion Iliescu sunt toate legate de interviul pe care președintele României l-a acordat cotidianului israelian Haaretz, interviu în care a discutat și despre Holocaust, făcând câteva declarații care au provocat multă consternare în Israel la vremea sa.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Republica Moldova se confruntă cu o criză de cereale fără precedent. Anul acesta, înregistrându-se o recoltă de grâu de 10 ori mai mică față de anul 2002 din cauza condițiilor meteo nefavorabile, condiții care au compromis mai mult de jumătate din terenurile cu grâne. Relatează de la Chișinău, Vlad Țurcanu.
Potrivit unor date preliminare date publicității de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, anul acesta în Republica Moldova au fost recoltate 102.000 de tone de grâu, ceea ce reprezintă doar 10% din volumul recoltei din anul 2002. Înghețurile din iarna trecută și seceta din primăvară au compromis recolta pe o suprafață de 193.000 de hectare de pământ din cele 342.000 însămânțate în toamnă. Deficitul de grâu alimentar este evaluat de Ministerul Agriculturii la aproximativ 400.000 de tone, iar cel de cereale furajere la 600.000 de tone. În această situație, Republica Moldova a solicitat mai multor țări și organizații donatoare, precum și instituțiilor financiare internaționale, sprijin financiar pentru a depăși criza de grâu care se așteaptă să se amplifice în următoarele luni. Guvernul speră, potrivit unor specialiști, să obțină ajutoare din străinătate pentru a preveni o eventuală creștere a prețului la grâu și furaje pe piața internă. Prețurile la făina de grâu au crescut deja în luna iulie cu 15%, iar la cea de porumb cu peste 18%, potrivit Departamentului Statistică și Sociologie. Din Chișinău, Vlad Țurcanu, Radio Europa Liberă.
Încă nu se știe cu exactitate câți oameni au murit la Bagdad în marți în urma atacului terorist împotriva misiunii ONU. Potrivit unui purtător de cuvânt ONU, nu au putut fi identificate până acum cu siguranță decât două victime, șeful misiunii ONU, Sergio Viela de Mello, și un funcționar spaniol. De la atentat, Națiunile Unite și-au retras peste jumătate din funcționarii pe care îi aveau în Irak, și anume 160 din aproape 300. La Bagdad a explodat o bombă în fața casei unui important cleric șiit. Este vorba despre Mohammed Said al-Hakim, care a fost ușor rănit. Trei paznici au fost uciși, 10 persoane, între care și membrii ai familiei, au fost rănite. Ministrul bulgar de externe Solomon Pasi a plecat în Irak, unde va avea convorbiri cu administratorul american civil al țării, Paul Bremer, și cu membrii ai Consiliului de Guvernare irachian. Pasi este însoțit de o mare delegație de oameni de afaceri. Scopul principal al vizitei este, de fapt, să promoveze firmele bulgare interesate să participe la refacerea Irakului. Guvernul israelian și grupările extremiste palestiniene au respins propunerea guvernului palestinian de a negocia un nou armistițiu. Precondițiile erau ca guvernul israelian să participe direct la negocieri, să retragă armata din teritoriile palestiniene și să pună capăt așa numitelor atacuri țintite. Un armistițiu unilateral declarat numai de grupările extremiste palestiniene, Hamas și Jihadul Islamic, a durat mai puțin de 2 luni. I s-a pus capăt marți cu atentatul de la Ierusalim, soldat cu 20 de morți, între care mulți copii. Atentat pe care cele două grupări extremiste și l-au revendicat după aceea. În replică, armata israeliană a lovit cu o rachetă mașina în care se afla un lider Hamas, pe care l-a ucis împreună cu 2 gărzi de corp. Între timp, poliția palestiniană a început în Gaza o acțiune fără precedent de combatere totuși a terorismului. Au început să fie adunate arme și să fie închise tunele săpate sub granița cu Egiptul, tunele folosite separe pentru traficul cu arme. Detalii de la Rodica Dinulescu.
La 5 zile după devastatorul atac sinucigaș de la Ierusalim, poliția palestiniană a lansat în fâșia Gaza o campanie fără precedent de confiscare de arme și blocare a căilor de contrabandă de la frontiera cu Egiptul. Măsura, prima de acest fel din septembrie 2000 încoace, survine în momentul în care se pune întrebarea cine să conducă operațiunile de securitate palestiniene. Fracțiunea Fatah a lui Yasser Arafat l-a propus pe generalul Nasser Youssef pentru funcția de ministru de interne în cadrul autorității palestiniene, însăcinat cu controlul problemelor de securitate. Numirea lui Youssef, fost șef al securității publice palestiniene din Cisjordania și Gaza, mai trebuie aprobată de primul ministru palestinian Mahmoud Abbas. Israelul și Statele Unite au depus presiuni asupra lui Abbas și Arafat în vederea consolidării diverselor forțe de securitate palestiniene sub comanda ministrului de resort Mohamed Dahlan. Lipsa unei conduceri centralizate este văzută drept unul din principalele motive ale crescândei anarhii din teritoriile palestiniene autonome. Abbas, primul premier palestinian, numit în funcție mai devreme în acest an, după presiuni din partea comunității internaționale, care a refuzat să mai trateze cu Arafat, este încă dependent de sprijinul lui Arafat în vederea acceptării publice. Faptul că forțele de ordine palestiniene confiscă armele deținute de militanți palestinieni a determinat mișcarea radicală Hamas, care și-a asumat responsabilitatea pentru atacul sinucigaș de acum câteva zile de la Ierusalim, soldat cu moartea a 20 de persoane, să acuze Israelul de a intenționa să scindeze poporul palestinian. Gruparea Hamas se simte hărțuită și din partea Statelor Unite, care au înghețat vineri bunurile a 6 lideri de frunte și a 5 grupări despre care se crede că sprijină mișcarea militantă palestiniană. Comitetul pentru Prosperitate și Ajutor pentru Palestina, cu sediul în Franța, Asociația de Ajutor Palestinian, cu sediul în Elveția, Fundația Palestiniană de Ajutor și Dezvoltare din Anglia, Asociația Palestiniană din Austria și Asociația pentru Ajutor și Dezvoltare Sanabil, cu sediul în Liban. Ministrul palestinian al informațiilor și purtător de cuvânt al cabinetului, Nabil Amr, a afirmat că asasinarea de către israelieni a liderului Hamas, Ismail Abu Shanab, joi în Gaza, a deteriorat și mai mult situația. Amr a subliniat că guvernul palestinian este pregătit să ia ferme măsuri împotriva celor răspunzători pentru atacul sinucigaș de la Ierusalim. Emisarul egiptean, Usama El Baz, a conferit cu reprezentanți ai ambelor părți în tentativa opririi violențelor și a încheierii unui nou acord de încetare a focului. Israelul insistă că, înainte de orice armistițiu, palestinienii trebuie mai întâi să dezarmeze și dezafecteze facțiunile militante, poziție sprijinită și de președintele Statelor Unite, George W. Bush.
În sud-estul Afganistanului au continuat ciocnirile între militari afgani și luptători talibani. 5 soldați și 3 gherile au fost ucise. Autoritățile afgane susțin că mulți luptători talibani pătrund în țară venind din Pakistan. Între timp, în Afganistan a sosit și o comisie ONU pentru combaterea traficului cu droguri. Misiunea ONU a fost provocată de constatarea că Afganistanul a devenit din nou din ce în ce mai dependent de producția de droguri. Guvernul afgan s-a angajat să elimine producția de droguri până în anul 2013, dar până acum nu a înregistrat niciun succes semnificativ în această direcție.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Începem segmentul cultural al emisiunii Europa Liberă în direct în această duminică cu un comentariu semnat de Neculai Constantin Munteanu despre mania filmelor indiene.
Vara indiană, lansată de un post de televiziune, se întinde mai ceva ca o molimă și dă idei, unele foarte năstrușnice. O companie de distribuție de filme a sesizat oportunitatea și se gândește serios să facă o afacere din relansarea modei siropoaselor și atât de melodioaselor melodrame cu narghita, Raj Kapoor și urmașii. Poate că așa se vor umple sălile de cinema, multe acum cam goale. Deocamdată, de modă, profită în dragi firmele de închiriat casete video. Două centre de închiriere a casetelor video din Iași, ambele aparținând aceeași firme, au și început să ofere filme indiene. De cum are început difuzarea la televiziune, ieșenii s-au bulucit să le închirieze, chiar dacă le-au mai vizionat de curând sau mai de demult în tinerețe. Chemarea artei, înnecată în lacrimi, a ridicat pe cele mai înalte culme ale cererii și ofertei Vagabondo, articolul 420, Lanțul Amintirilor, Bandana, O Floare și Doi Grădinari. Cererea e atât de mare că firma a devenit victima propriului succes. Filmele indiene nu numai că se închiriază, dar se și fură în dragi, sau cei care le închiriază nu le mai aduc înapoi. Le păstrează în familie și pentru generațiile următoare. Până acum, amatorii plăteau doar 30.000 de lei caseta închiriată pentru 24 de ore, plus abonamentul de 50.000 de lei valabil pe 3 luni. După ce zeci de astfel de casete au dispărut la prețuri derizorii, societatea s-a gândit să-și reducă pierderile, așa că a instituit în premieră o taxă de 500.000 de lei, care reprezintă garanția pentru o singură casetă închiriată. În ciuda taxei, amatorii nu lipsesc, afacerea merge ca pe roate și pare promițătoare. Cu mândra noastră cinematografie națională nu stă prea bine, iar amatorii de filme românești s-au rărit mult, poate că n-ar fi o idee chiar așa de rea dacă stâlpii filmului românesc, Sergiu Nicolaescu, Malvina Urșeanu, Gheorghe Aizescu, Mircea Mureșan și alții, s-ar orienta spre producția de filme indiene. De exemplu, un film cu ilegaliști sau cu activiști de partid care își plâng nefericirile actuale, după ce au luptat atâta pentru fericirea maselor largi populare, ar stârni valuri de lacrimi duioase. Iar o melodramă solidă cu comisarul moldovan și cu virilul Sergi Nicolaescu lălăind pomfăit celebra replică "Un fleac m-au ciuruit", ar scoate din papuci toată sufarea cinefilă din ferentare. Pe rit de Avaramu, desigur, ar fi rupere și durere mare.
A fost Neculai Constantin Munteanu. Și acum de la siropul firmelor indiene la încărcătura explozivă la nivel simbolic, desigur, a monumentelor. În Germania, în Polonia și în Cehia continuă în aceste zile discuțiile foarte aprinse privind ridicarea la Berlin a unui monument dedicat izgoniților. Corespondentul nostru din capitala Germaniei, William Totok, trece în revistă câteva aspecte ale acestei dispute, oprindu-se asupra unor reacții recente din Germania și Polonia.
Controversele privind ridicarea la Berlin a unui centru și monument dedicat memoriei persoanelor izgonite se amplifică. După ce cancelarul Schröder și ministrul de externe Fischer s-au pronunțat împotriva ridicării monumentului la Berlin, președintele opoziției creștin-democrate Angela Merkel susține propunerea Uniunii Izgoniților privind amplasarea centrului în capitala Germaniei. Într-o declarație citată de ziarul Frankfurt Allgemeine Zeitung, Merkel susține că Schröder și Fischer intenționează să reaprindă suspiciunile și resentimentele împotriva izgoniților. Prin respingerea propunerii amplasării monumentului la Berlin, Schröder ar fi transmis străinătății un semnal absolut fals, a mai spus președinta creștin-democraților. Izgonirile constituie un capitol al istoriei noastre, a mai adugat Merkel, pentru care ne asumăm partea de răspundere și vinovăție, dar care dovedește că și germanii au avut de suferit în urma unor nedreptăți. Inițiativa ridicării acestui monument a fost lansată de Uniunea Izgoniților German, prezidată de creștin-democrata Erika Steinbach. Uniunea Izgoniților este organizația germanilor minoritari din Europa răsăriteană, care după ultimul război mondial fuseseră dislocați și obligați să părăsească țările în care trăiau. Alegerea Berlinului ca loc de amplasare a monumentului a fost întâmpinată cu mari rezerve, atât în Germania cât și în străinătate. Mai ales în Polonia și în Cehia, propunerea a provocat un val de proteste. Deputatul social-democrat german Markus Meckel a formulat o contrapropunere semnată de 65 de intelectuali și politicieni din 6 țări europene. semnatarii cer amplasarea centrului împotriva izgonirilor la Wrocław în Polonia. Dezbaterea izbucnită în urma discuțiilor privind amplasarea memorialului a evidențiat două perspective de interpretare opuse în ceea ce privește reconsiderarea și asumarea critică a trecutului recent. Președinta Uniunii Izgoniților, Erika Steinbach, sprijinită de socialdemocratul Peter Glotz, a respins cu vehemență criticile venite din partea susținătorilor lui Meckel. Aceștia avertizează față de încercarea renaționalizării istoriei, propunând o perspectivă europeană asupra întâmplărilor. Meckel a arătat că discuția din Germania a stârnit multe nedumeriri în străinătate. Se creează impresia că viitorul centru este destinat relativizării istoriei recente, acordându-se astfel germanilor statutul unor martiri inocenți. După fostul ministru polonez de externe Władysław Bartoszewski, care a respins proiectul, acum și Marek Edelman s-a pronunțat categoric împotriva memorialului. Edelman este ultimul lider supraviețuitor al răsculaților din ghetoul de la Varșovia. Edelman a calificat proiectul memorialului drept o afacere curat politică, naționalistă și șovină. Tendința transformării germanilor în martiri a fost remarcată și de alți critici ai proiectului, care atrag atenția asupra faptului că tot ce s-a întâmplat în timpul și după război a fost rezultatul politicii regimului totalitar hitlerist.
Mulțumesc, William Totoc, de la Berlin. Încheiem emisiunea cu relatarea corespondentei Europei Libere în județul Alba, deci ne întoarcem în România. Camila Gerhard vă povestește acum despre lupta disperată a greco-catolicilor din comuna Mihal.
După cea mai multă vreme, protestatarii au făcut naveta Alba Iulia București și sluși până la pământ în fața clădirii guvernului, Ministerul Culturii și Cultelor a decis să pună punct tensiunilor și le-a promis greco-catolicilor bani pentru construirea unei biserici. Într-un protocol semnat în data de 7 iunie anului curent la Alba Iulia, între Ministerul Cultelor, Prefectura și Consiliul Județean Alba, precum și cele două biserici surori, s-a stipulat că partea greco-catolică va primi 6 miliarde de lei pentru biserică, casa parohială din localitate și terenul aferent acesteia. Partea ortodoxă a rămas cu biserica, urmând să primească bani pentru construirea unei noi case parohiale în locul celei cedate greco-catolicilor, respectiv suma de 1,5 miliarde de lei. Pacea din iunie a fost salutată de cele două părți aflate până atunci în conflict. Mulțumiți greco-catolici au căutat un imobil pe care să-l achiziționeze imediat cum vor primi banii de la guvern și au făcut târgul contra sume de 550 de milioane, convinși fiind că nu vor aștepta prea mult pentru a începe construcția bisericii. Numai că planurile de acasă nu se potrivesc cu cele de la minister. Cele ce au urmat pot face oricând obiectul unui scurt metraj de comedie. În timp ce ortodoxii au primit jumătate din suma promisă, greco-catolicii nu au primit niciun ban. Preotul greco-catolic s-a deplasat la București acum două săptămâni și s-a plâns direct ministrului Răzvan Teodorescu. Potrivit celor declarate de paroh, ministru i-ar fi spus că poate anunța sfințirea pietrei de temelie a bisericii pentru duminica imediat următoare și l-ar fi liniștit că până atunci va primi banii. La data cu pricina, circa 300 de credincioși s-au adunat la locul anunțat, însă sfințirea nu a avut loc pentru că, surpriză, banii nu au sosit. Oamenii au făcut cale întoarsă, iar pe preot l-a mâncat rușinea, cu atât mai mult cu cât invitase și oaspeți mai de vază, respectiv pe consulul Statelor Unite la Cluj-Napoca, Michael Mateș. Preotul stânea purcesc din nou la capitală, unde din nou a primit asigurări că banii vor ajunge musai în două zile în contul Mitropoliei Greco-Catolice. Preotul a mușcat-o însă din nou. A anunțat a doua tentativă de sfințire a locului pentru a doua duminică. În data de 17 august s-au prezentat la slujbă și mai mulți enoriași, circa 500, și mai mulți oaspeți de vază pe lângă consulul de data trecută. Și anume, tocmai de la București a sosit în localitatea cu pricina reprezentanta Ministerului Cultelor, Irina Arabagiu. Pentru momentul sfințirii s-a deplasat în comună și mitropolitul Bisericii Române Unite cu Roma Greco-Catolică, înalt preasfinția sa Lucian. Sfințirea nu a avut loc însă nici de această dată, spre dezamăgirea tuturor. Irina Arabagiu, vădit rușinată, a susținut că a fost alocată suma de 500 de milioane de lei, dar că banii nu au ajuns încă. Pentru a salva situația față de mulțimea adunată și de teama că la o a treia sfințire va păți ca în povestea cu Petrică și Lupul, preotul stânea a ținut slujba, dar în casa parohială. Ulterior, banii au fost virați într-adevăr în cont. Când încă o dată credea că pacea și dragostea s-au pogărât peste ei, greco-catolicii au mai primit o lovitură. Tot nu pot demara lucrările. De ce? Cetățeanul cu care au făcut târgul s-a întors, cum se spune, și a vândut în taină proprietatea. Se zvonește că a primit mult mai mult de 550 de milioane de lei, iar greco-catolicii se întreabă pe bună dreptate cine ar fi avut interesul să ofere atât de mult pentru o casă care nu valorează de fapt nici cât au acceptat ei să plătească. Și mai ales, cine dispune de atâția bani peste noapte, știut fiind faptul că în sate târgul se face cu arvună. Se mai gândește unul, se mai gândește și altul. De la Alba Iulia, pentru Radio Europa Liberă, Camelia Gerhard.
Mulțumesc, Camelia Gerhard, și cu această relatare se încheie și emisiunea noastră Europa Liberă în direct, moderată astăzi din studiourile de la Praga de Ileana Giurchescu, care vă mulțumește pentru atenție și vă reamintește că ascultați Radio Europa Liberă. Ați ascultat? Europa Liberă în direct.